Citim din Exodul capitolul 19, începând cu versetul 7. Exod capitolul 19, de la versetul 7. Moise a venit de a chema pe bătrânii poporului și le-a pus înainte toate cuvintele acestea cum îi poruncise Domnul. Tot poporul a răspuns, vom face tot ce a zis Domnul. Moise a spus Domnului cuvintele poporului și Domnul a zis lui Moise, iată, voi veni la tine într-un nor gros, pentru ca să audă poporul când îți voi vorbi și să aibă totdeauna încredere în tine. Moise a spus Domnului cuvintele poporului. Domnul a zis lui Moise, du-te la popor, sfințește-i azi și mâine și pune-i să spele hainele. Să fie gata pentru a treia zi, căci a treia zi Domnul se va coborî în fața întregului popor pe muntele Sinai. Să hotărăști poporului anumite margini de jur împrejur și să spui, să nu cumva să vă suiți pe munte sau să vă atingeți de poalele lui. Oricine se va atinge de munte va fi pedepsit cu moartea. Nici o mână să nu se atingă de el, ci pe oricine se va atinge să-l omoare cu pietre sau să-l străpungă cu săgeți, dobitoc sau om, nu va trăi. Când va suna trâmbița, ei vor înainta spre munte. Moise s-a coborât de pe munte la popor, a sfințit poporul și ei și-au spălat hainele. Și a zis poporului, fiți gata în trei zile, să nu vă apropiați de vreo femeie. Amin. În unele perioade din istoria bisericii, biserica a accentuat foarte mult transcendența lui Dumnezeu. Transcendența lui Dumnezeu însemnând distanța lui Dumnezeu față de creaturile sale din pricina sfințeniei și a măreției lui Dumnezeu. Așadar, când vorbim despre transcendența lui Dumnezeu, vorbim despre distanța dintre Dumnezeu, Dumnezeul cel Sfânt și măreț și creaturile sale, adică noi oamenii de pe pământ. A transcende înseamnă a merge dincolo, a trece dincolo. Și transcendența lui Dumnezeu înseamnă separarea lui Dumnezeu. Înseamnă faptul că El este nepotrivit, este diferit de noi. El este diferit de absolut tot ceea ce a creat în acest univers. Și când oamenii îl văd pe Dumnezeu ca fiind transcendent, se apropie de El cu frică și cu tremur. Lucrul acesta a fost valabil chiar și în Evul Mediu, când au fost înălțate marile catedrale pentru lauda și gloria lui Dumnezeu. Mărețe! De aia l-au făcut așa de mari, nu ca să se dea mari, ci pentru că erau închinate unui Dumnezeu măreț, unui Dumnezeu transcendent, unui Dumnezeu care era dincolo de puterea omenească de înțelegere. Într-o altă perioadă istorică, biserica a subliniat imanența lui Dumnezeu, care înseamnă apropierea lui Dumnezeu, legătura lui Dumnezeu cu creația lui. Imanent vine dintr-un verb latin care înseamnă a rămâne în. În cazul nostru, a rămâne în cadrul creației. A vorbi despre imanența lui Dumnezeu, așadar, înseamnă a vorbi despre implicarea și despre interacțiunea personală a lui Dumnezeu cu creația lui. Când oamenii îl văd pe Dumnezeu ca fiind imanent, adică aproape de creația lui, implicat direct și personal cu creația lui, atunci oamenii se apropie de el cu încredere, așteptând să experimenteze ceva extraordinar de personal în prezența lui Dumnezeu. Adevărul este că Dumnezeul acesta despre care noi citim în Biblie este și transcendent și imanent. Este și dincolo de puterea noastră de înțelegere. Este măreț, este glorios, este sfânt. Noțiuni cu care noi suntem obișnuiți doar din dicționar. În același timp însă Dumnezeul acesta căruia ne închinăm și despre care citim în Sfânta Scriptură este un Dumnezeu personal care se apropie de noi și care se implică activ în mod personal în viața fiecăruia dintre noi. Ambele lucruri sunt adevărate despre Dumnezeu. Problema este că, așa s-a observat de-a lungul istoriei, că biserica, oamenii, au tendința să accentueze o caracteristică în detrimentul celeilalte. Ba să accentueze mai mult decât trebuie transcendența lui Dumnezeu, faptul că Dumnezeu este dincolo de înțelegerea noastră, că El este o taină, spun misticii creștini, care nu poate fi înțeleasă, sau alții subliniază în exces faptul că Dumnezeu este prietenul nostru, că Dumnezeu este aproape de noi, că El ne cunoaște pe nume, că El ne numește prietenii Săi, că este fratele nostru, că este aproape în mijlocul problemelor noastre. Astăzi, în secolul 21, trăim o perioadă sau o vreme a imanenței. Un veac care îl privește pe Dumnezeu mai mult ca pe un prieten personal decât ca pe o divinitate supremă. Mulți creștini contemporani se simt mult mai comod cu un Dumnezeu extraordinar de prietenos decât cu un Dumnezeu sfânt și măreț, un Dumnezeu foc mistuitor, așa cum am citit în Sfânta Scriptură. Rezultatul unei astfel de abordări este o închinare informală. O închinare liberă, spun unii. Și aici nu mă refer în primul rând la stilul de închinare, cât la atitudinea cu care vin închinătorii la închinare. Nu mă refer la stilul de închinare sau la ce fel de muzică se folosește, ci mă refer la atitudinea interioară a închinătorilor cu care aceștia vin să se întâlnească cu Dumnezeu. Se vine la biserică ca și cum ne-am întâlnit cu un hover, cu un prieten. Ca și cum am avea întâlnire cu cel mai bun prieten sau cu unul dintre prietenii de familie în camera de zi de acasă și nu ca și cum am intra în sala tronului prezenței Sfântului Dumnezeu din ceruri, care este foc mistuitor și creator al Universului. Este posibil ca să le simțim mai lejeri, mai confortabili, închinându-ne lui Dumnezeu, mai confortabil decât ar trebui să fim? Este cumva posibil ca să fim mai liberi decât ni se permite în apropierea noastră de Dumnezeu, decât ar trebui să fim, decât stipulează Dumnezeu în cuvântul Său, accentuând această imanență, prieteșug al lui Dumnezeu cu noi, pretenarul nostru? Mulți dintre creștinii evangheliști, din păcate, au uitat că vin în prezența Dumnezeului cel viu și au uitat cât de periculos este să vii în prezența unui astfel de Dumnezeu. Se spunea un comentator contemporan al fenomenului evanghelic în felul următor. Îl citez. Este un articol apărut în New York Times. Creștinii au uitat cât de periculos este acest lucru. Vă dați seama cu ce putere ne jucăm în fiecare duminică? Sau, așa cum cred eu, spune autoarea articolului, nimeni nu crede un cuvânt din puterea pe care o invocăm duminica. Bisericile sunt pline de copii care se joacă pe podea cu setul lor de experimente chimice, amestecând puțină dinamită ca să omoare duminica dimineața. Este o prostie, zice autoarea, ca femeile să poarte pălării de paie sau de catifea când vin la biserică. Dimpotrivă, zice ea, ar trebui să purtăm cu toții căști de protecție. Ușierii ar trebui să împartă veste și materiale de supraviețuire pentru cei care vin în prezența Dumnezeului celui viu. Am încheiat citatul. O perspectivă diferită, nu-i așa? Exodul capitolul 19 începe cu asigurarea dragostei lui Dumnezeu pentru poporul Său. Izraeliții au ajuns în cele din urmă la muntele Sinai, unde o să-L întâlnească pe Dumnezeu, și acolo Dumnezeu le-a vorbit, reamintindu-le cum i-a purtat pe aripi de vulturi. Exod capitolul 19 cu 4. Le-a adus aminte cum v-am adus aici la mine, zice Dumnezeu, arătându-le că scopul mântuirii lor era părtășia cu Dumnezeu. Și Dumnezeu a vorbit blând cu poporul său, asigurându-i că au un loc cu totul și cu totul special în inima lui. Și dintre toate popoarele, zice Dumnezeu, pe voi v-am ales. Ca să fiți ai mei. Să fiți diamantul coroanei. Cel mai de preț. Iată o declarație de dragoste absolut formidabilă. Voi veți fi poporul meu, zice Dumnezeu, și eu voi fi Dumnezeul vostru. Iar Israelul a răspuns la toate aceste cuvinte din partea lui Dumnezeu cu credință. Moise a venit de a chema pe bătrânii poporului și le-a pus înainte toate cuvintele acestea, cum îi poruncise Domnul, am citit în versetul 7. Bătrânii erau conducătorii spirituali înduiți de Dumnezeu și ei comunicau cuvântul lui Dumnezeu către popor. Și de partea lui, poporul, zice, a răspuns, vom face tot ce a zis Domnul. Versetul 8. Și Moise s-a dus înapoi la Dumnezeu și a spus Domnului cuvintele poporului. Și cu aceste cuvinte, israeliții au jurat că vor ține legământul lui Dumnezeu. Dumnezeu se apropiase de ei cu dragoste, iar israeliții voiau acum să-i răspundă tot cu dragoste. Să-i răspundă având aceeași atitudine. Iar Dumnezeu dorea ca această relație să crească, să se maturizeze. Așa că a spus poporului, am să vin la voi în vizită. Și citim în versetul 9 și Domnul a zis lui Moise, iată, voi veni la tine într-un nor gros, pentru ca să audă poporul când îți voi vorbi și să aibă întotdeauna încredere în tine. Și Moise a spus Domnului cuvintele poporului. Adică era o comunicare în două sensuri. Dumnezeu vorbea cu poporul său, iar poporul vorbea cu Dumnezeu. Și când Dumnezeu își vizitează poporul său, întotdeauna acesta vede ceva, un crâmpei din gloria lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a promis în versetul 11 că se va coborâ în fața întregului popor pe muntele Sinai. Aceasta, așadar, va fi o altă teofanie. O altă apariție a prezenței divine în norul de slavă. Observați, vă rog frumos, expresia folosită de Moise. Se va coborî. Dumnezeu se va coborî la voi. Dumnezeu nu este ca și alți zei păgâni care locuiau pe muntele Olimp, dacă ați citit legendele Olimpului. Dumnezeu nu locuia pe muntele Sinai, măcar că era un munte sfânt. El cobora din cerul lui ca să-și viziteze poporul. Și întotdeauna când Dumnezeu își vizitează poporul, avem de-a face cu o coborâre a lui Dumnezeu. Profetul Neemia va spune mai târziu, în Neemia, capitolul 9, cu 13, te-ai coborât, zice, pe muntele Sinai, le-ai vorbit din înălțimea cerurilor. Aceasta arată distanța. Asta arată depărtarea. Asta subliniază transcendența lui Dumnezeu. El este separat de creatura lui. El este altfel decât creatura lui și decât toată creația. Dacă El, Dumnezeu, nu dorește să se aplece spre noi și să ne viziteze, noi n-am fi în stare să-L vedem sau să vorbim cu acest Dumnezeu. Dacă Dumnezeu n-ar lua inițiativa să coboare la noi, să ne viziteze, noi n-am putea să urcăm la El sub nicio formă. Însă Dumnezeu a vrut să se aplece spre noi. El este imanent, după cum este și transcendent. Și El spune în Isaia, capitolul 57, eu locuiesc în locurile înalte și în sfințenie. Transcendența lui Dumnezeu. Dar Isaia continuă. Dar sunt cu omul strobit și smerit. Imanența. Implicarea lui Dumnezeu cu fiecare dintre noi. Întreaga istoria răscumpărării este despre felul în care Dumnezeu s-a aplecat ca să ne mântuiască. La început a umblat și a vorbit așa cum ne aducem aminte din Geneza, capitolul 1, 2 și 3. A vorbit cu Adam și cu Eva în răcoarea dimineții. Din păcate, primii noștri părinți au păcătuit și astfel au pierdut apropierea prezenței lui Dumnezeu. Însă, din pricina dragostei sale imense, Dumnezeu a ieșit din nou ca să facă să refacă părtășia noastră cu El și de aceea a trimis pe Fiul Său în această lume ca să fie aproape de noi. Iar numele Său este Emanuel, care înseamnă Dumnezeu cu noi. Aproape de noi. Nu departe, nu. Aproape de fiecare dintre noi. Matei, capitolul 1, cu versetul 23. Așadar, Dumnezeu adusese deja poporul foarte aproape de El. Acolo sus, la muntele Sinai, la muntele Domnului. Și cu cât se apropiau mai mult de Dumnezeu, cu atât vedeau mai bine distanța imensă dintre Dumnezeu și ei. Vedeau mai bine distanța care îi separa de Dumnezeu. În același timp în care Dumnezeu se descoperea pe sine, se și ascundea pe sine. Cu cât experimentau mai mult imanența lui Dumnezeu, cu atât mai mult recunoșteau transcendența lui Dumnezeu. Și Dumnezeul acesta păstra distanța în diferite moduri. Unul era că s-a ascuns într-un nor gros al gloriei sale. Și Domnul a zis lui Moise, citim în versetul 9, iată, voi veni la tine într-un nor gros. Când Dumnezeu a venit la poporul Său, adeseori a făcut-o acoperit de un nor foarte gros. Și avem câteva exemple în Biblie. Psalmistul scrie în Psalmul 97 cu versetul 2, norii și negura îl înconjoară. Când Isaia a intrat în sala tronului din cer, l-a văzut pe Dumnezeu înconjurat de fum. La schimbarea la față, aduceți-vă aminte de acea scenă din Matei 17, ucenicii l-au văzut pe Iisus Hristos învăluit într-un nor absolut strălucitor. Norii care înconjurau prezența lui Dumnezeu vorbesc, arată gloria lui divină, dar în același timp îl și ascund pe Dumnezeu. Norul de slavă sugerează atât maiestatea cerească, cât și ascunderea divinului de privirile omenești. Rămânând învăluit în mister, Dumnezeu își subliniază transcendența Lui. Aceasta arată deosebirea Lui. Faptul că este separat de celelalte creaturi. Și așa cum a exclamat odată Isaia în cartea lui, în Isaia 45 cu 15, zice Isaia, dar tu ești un Dumnezeu care te ascunzi. Tu ești un Dumnezeu care te ascunzi. Tu, Dumnezeul lui Israel, Mântuitorule. Când Dumnezeu a coborât pe muntele Sinai, era și descoperit, dar era și acoperit de norul glorios al prezenței sale. Dumnezeu menține distanța spunând Israelului să stea deoparte de Sfântul Său munte. Astfel i-a spus lui Moise în versetul 12, să hotărăști poporului anumite margini de jur împrejur și să spui să nu cumva să vă suiți pe munte sau să vă atingeți de poalele lui. Cu alte cuvinte, nu vă atingeți de acest munte. Când Dumnezeu a coborât pe munte, acest munte a fost făcut sfânt din pricina prezenței sfinte a lui Dumnezeu și de aceea trebuia îngrădit, trebuia protejat, fiind o zonă restricționată. Iar în termeni contemporani, Moise și bătrânii Israelului trebuiau să delimiteze granițele, limitele muntelui, exact așa cum face astăzi poliția, punând o bandă colorată de jur împrejurul unui anumit loc protejat pe care scrie stop, poliția, nu treceți, numai personal autorizat. Israeliții n-aveau voie să se urce pe munte până când nu suna trâmbița. Atunci însemna că drumul era liber, citim la versetul 13. Când va suna trâmbița, ei vor adică poporul va înainta spre munte. În acest timp, pedepsele pentru călcarea limitelor trasate de Dumnezeu erau deosebit de severe. Cei care călcau limitele nu erau cruțați. Nu li se dădea amendă. Nu erau mustrați. Nu erau aduși în fața de urechi, în fața poporului și scuturați. Nu, erau executați. Erau executați. Citim în felul următor de la versetul 12 și 13. Oricine se va atinge de munte va fi pedepsit cu moartea. Nici o mână să nu se atingă de el, ci pe oricine se va atinge să-l omoare cu pietre sau să-l străpungă cu săgeți. Dobitoc sau om nu va trăi. Pedeapsa pentru intrarea pe muntele sfânt al lui Dumnezeu era moartea.
Iar cei care executau sentința n-aveau voie să-și atingă victimele, ca să nu se întineze cu pietre sau cu săgeți. N-aveau voie să pună mâna pe ei. Vă dați seama despre ce era vorba acolo? De ce a instituit Dumnezeu astfel de restricții în Israel, dragii mei? Nu le-a tot spus până în acest moment că vrea să-i aducă la El, că vrea să se apropie de ei, că vrea să fie Dumnezeul lor, ca ei să fie poporul lui Dumnezeu. Acum, de ce îi ținea deoparte? De ce nu îi lăsa să se apropie de prezența sfântă a lui Dumnezeu? În parte, Dumnezeu făcea un astfel de lucru ca să păstreze și să sublinieze transcendența Lui, diferența, separarea, faptul că este tainic, că este un mister până la urmă acest mare Dumnezeu. Amintiți-vă că Sfânta Scriptură vorbește despre Dumnezeu în Noul Testament în felul următor. Fericitul și singurul stăpânitor, împăratul împăraților și domnul domnilor, singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii, pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea și care are cinstea și puterea veșnică. Despre Dumnezeu ăsta vorbește Pavel la 1 Timotei, capitolul 6, cu versetul 15. Am dorit să știm toate răspunsurile, să pătrundem toate misterele divinității lui Dumnezeu, însă sunt unele lucruri care nu trebuie și nici nu putem să le știm. Jean Calvin, în comentariul lui pe cartea Exodul, spune în felul următor. Știm cât de mare este curiozitatea naturală a omului, cât de obraznic este omul căutând să descopere secretele lui Dumnezeu și cât de indulgent este față de sine și cât de mult prin irreverența sa se depărtează de frica de Domnul, motiv pentru care a fost bine ca Dumnezeu să pună limite. Am încheiat citatul. Nu-i greșit să dorești, să vrei, să-L cunoști pe Dumnezeu. Rău este să ceri, să intri în acele taine care nu sunt descoperite și care nu sunt pentru noi muritori. Este parte a divinității lui Dumnezeu de a rămâne o taină, un mister pentru omenire. Pe muntele Sinai, Dumnezeu a păstrat această taină despre sine. Alt motiv pentru care Dumnezeu a spus poporului să păstreze distanța era pentru protecția poporului. Faptul că Moise a pus bariere în jurul, de jur împrejurul muntelui a fost o chestiune de siguranță publică. Dumnezeu este periculos, dragii mei. Dumnezeu este periculos. Această afirmație face parte din esența Evangheliei. Dumnezeu este periculos. El este desăvârșit, este sfânt și de aceea nu-i bine să dai buzna în prezența Lui. Amintiți-vă că au fost câteva ocazii în care păcătoșii au fost distruși, mistuiți, terminați de sfințenia lui Dumnezeu. Amintiți-vă de cazul celebru al lui Nadab și Abihu, care au fost mistuiți de focul de pe altarul lui Dumnezeu din Levitic, capitolul 10. S-a întâmplat cu Uza, care în bunăvoința lui a încercat să pună mâna și să sprijine altarul chibotului Dumnezeu și Dumnezeu l-a trăznit. Dumnezeu este transcendent, dragii mei, și venirea în prezența Lui poate să însemne moartea păcătosului. Așa cum Dumnezeu de altfel îi va spune mai târziu lui Moise în Exod, capitolul 33. Nimeni, Moise, nu mă poate vedea și să trăiască. Nimeni. Când i-a adus pe israeliți aproape la sine, erau prea aproape totuși ca să se simtă confortabil să stea picior peste picior deschiați la cămașă în fața lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a ținut departe de munte pentru ca poporul să fie în siguranță. Lucrurile acestea sunt, după părerea mea, un avertisment foarte, foarte serios pentru cei care sunt prea îndrăzneți în închinarea lor înaintea lui Dumnezeu. Dragii mei, suntem în prezența unui Dumnezeu sfânt și transcendent. De aceea, cum zice autorul Epistolei către Evrei, la capitolul 12, cu versetul 28, trebuie să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor.
În Noul Testament, caracterul lui Dumnezeu nu s-a schimbat cu nimic. Multă lume spune, a, păi în Vechiul Testament Dumnezeu era fioros acolo. De-aia a păstrat distanța, de-aia n-aveau voie să facă. Oh, nu, 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 dar Noul Testament zice, în Noul Testament Dumnezeu este dragoste, Dumnezeu s-a schimbat, Dumnezeu s-a apropiat de noi. Dacă n-ați reținut, v-am dat un citat din Noul Testament, din Epistola către Evrei, capitolul 12, unde spune încă o dată că Dumnezeul nostru, a celor din Noul Testament, din epoca Harului, a rămas același foc mistuitor. Și închinarea în prezența Lui trebuie făcută cu evlavie și frică. Sau cu frică și cu tremur. Așa că israeliții au întâmpinat o dilemă absolut teribilă. Fuseseră aduși într-o relație personală cu Dumnezeul cel Sfânt, dar în același timp era prea periculos să se apropie de acest Dumnezeu Sfânt. Fuseseră aduși de Dumnezeu într-o relație personală cu Dumnezeul cel Atotputernic și Sfânt, dar în același timp era prea periculos să se apropie de acest Dumnezeu. Ce era de făcut ca să fie în siguranță? Și tot Dumnezeu a oferit răspunsul. Poporul avea nevoie de două lucruri. Mai întâi, trebuia să se pregătească pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Zice de la versetul 10 în felul următor. Și Domnul a zis lui Moise, du-te la popor, sfințește-l, azi și mâine, și pune-i să spele hainele. Să fie gata pentru a treia zi, căci a treia zi Domnul se va coborî în fața întregului popor pe muntele Sinai. Pentru a înțelege mai bine toate aceste pregătiri, e de mare ajutor să înțelegem că în Exodul, capitolul 19, Dumnezeu este descris ca un mare rege. Chiar dacă nu apare cuvântul rege sau cuvântul împărat în pasajul nostru, structura textului este exact a unui tratat dintr-un suzeran și vasalii lui. Astfel de tratate erau obișnuite în lumea antică și cred că majoritatea dintre dumneavoastră care ați fost la școală ați învățat lucrul acesta la istorie. De exemplu, ăsta este un exemplu din cărțile de istorie, cel puțin ale cărțile de pe vremea mea, când hitiții, un mare popor, o mare civilizație, au cucerit un alt popor, au semnat un anumit tratat și fiindcă ei erau stăpânii, erau în poziția de a dicta termenii tratatului, iar unele dintre aceste tratate au rămas până în zilele de astăzi. Tratatul începea de obicei cu o introducere formală cunoscută în literatura de specialitate și mai vedeți titlul ăsta câteodată ca fiind preambul. Apoi urma prologul și după aceea urma tratatul propriu-zis. Clauzele tratatului erau urmate de obicei de drepturi și de obligații ale părților, acestea fiind drepturile și obligațiile fiind însoțite de binecuvântări și de blesteme. Se făceau două exemplare, iar apoi tratatul respectiv era ratificat, intra în vigoare, printr-o ceremonie specială. Astea au fost uzanțele, cutumele în lumea antică. Ele s-au păstrat aproape neschimbate până în zilele de astăzi. Aceeași structură se regăsește aproape identic în Exod capitolul 19 și în capitolele care urmează. Și așa cum citim în pasajele paralele, de exemplu în 1 Regi capitolul 8 cu versetul 9, zice, când Domnul a făcut legământ cu copiii lui Israel la ieșirea lor din țara Egiptului. Exodul capitolul 19, versetul 3, este preambulul în care Dumnezeu, Mărețul Rege, se adresează poporului Israel. Versetul 4 este un prolog istoric care rememorează ce a făcut Dumnezeu pentru israeliți. Nu ca să-i cucerească, ci ca să-i elibereze. Relația lor se baza în întregime pe harul mântuitor al lui Dumnezeu. Iar apoi în versetul 5 Dumnezeu începe să enunțe termenii de bază, după care apar promisiunile binecuvântării. Condițiile legământului sunt stipulate în detaliu în Exod 20, 21, 22 și 23, iar apoi în Exod 24 citim despre ceremonia de încheiere, ceremonia de final. Iar mai târziu aflăm în Exod capitolul 32 cu versetul 15 că s-au făcut două copii ale legământului, cele două table ale mărturiei.
Nu e o surpriză că există atât de multe asemănări între cartea Exodul și tratatele antice, pentru că Dumnezeu a vorbit cu poporul lui în termeni pe care acest popor îi putea înțelege, termeni care aparțineau contextului lor cultural. Mai trebuie spus, de asemenea, că israeliții n-au împrumutat nimic de la alte civilizații. Legământul lor însă era unic, fiindcă era făcut de însuși Dumnezeul Creator al Universului și așa ceva nu se mai văzuse. Alte tratate antice apelau la zei ca și martori, dar niciodată n-a fost vorba ca zeii să facă legământ cu oamenii. Aceasta a fost o bunăvoință absolut imensă, pentru că Dumnezeul transcendent a intrat într-o relație care îl obliga față de poporul său. De obicei, suzeranul n-are nicio obligație, doar vasalul. De data aceasta, suzeranul, care era Dumnezeu, avea toate obligațiile față de Israel. Nu-i de mirare, zic așadar, că poporul a trebuit să se pregătească. De ce? Sosea regele. Nu era un rege oarecare din bazinul mediteranean, ci era regele Universului, Domnul Domnilor, a împăratului veșniciilor, a nemuritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu, zice Apostolul Pavel. Poporul Israel așadar avea audiență la regele Universului, care sosea în mijlocul lor ca să reînnoiască legământul lui. De aceea, Dumnezeu a zis, trebuie să fiți curați. De aceea trebuie să fiți puși deoparte ca popor sfânt. De aceea trebuie să fiți separați de lume, pentru ca să vă puteți închina și sluji Dumnezeului cel preanalt. Și israeliții au avut la dispoziție 3 zile ca să se pregătească. Mai întâi, trebuiau să-și pregătească hainele în mod corespunzător. Urma să sosească regele, așa că trebuiau să spele hainele. Lucrul acesta, acest gest, o să zicem, na, acum Dumnezeu nu putea să îi primească și dacă erau cu hainele murdare. Problema este pusă fundamental greșit de cei care întreabă în felul ăsta sau de cei care pun problema în felul ăsta. Acest gest al spălării, al curățirii hainelor, era un semn exterior al sfințirilor interioare. În Biblie, hainele simbolizează adeseori condiția spirituală a unei persoane. Iar aici, în cazul nostru, indică nevoia Israelului de a fi curățiți de păcate înainte de a intra în prezența lui Dumnezeu. De aceea s-a păstrat încă acest obicei, cel puțin la creștini, ca la biserică să nu venim ca la ștrand, la biserică să nu venim ca la cinema, la biserică să nu venim cu mâinile în buzunare și cu blugii rupți și în tenis. Pentru că trebuie să fim curați înaintea lui Dumnezeu. Sigur, o să zică unii, asta e ipocrizie, Dumnezeu se uită la inimă, nu la hainele noastre, nu zice Dumnezeu că putem să venim oricum înaintea lui? Serios? Oricum? Așa scrie aici? Așa vi se pare că scrie aici? Că poți să vii oricum? Vă înșelați, dragii mei, amarnic. În fața lui Dumnezeu nu se poate veni oricum, iar hainele curate, puse deoparte pentru ziua Domnului, sunt un semn, bineînțeles, numai atâta sunt, al unei atitudini cu care trebuie să venim înaintea lui Dumnezeu în ziua Domnului. Nu înseamnă că dacă ne-am îmbrăcat la costum și la cravată și la cămașă albă, suntem albi și pe dinăuntru. Dar astea vorbesc despre dorința poporului lui Dumnezeu de a fi sfinți înaintea lui Dumnezeu, de a se pune deoparte înaintea lui Dumnezeu. Facem lucrul acesta când ne întâlnim cu păgânii la primărie sau la prefectură sau la ministere și nu facem lucrul acesta când venim în adunare să ne întâlnim cu Dumnezeu cel atotputernic. Mi se pare normal? Mie nu, dragilor. Așadar, poporul, zice mai departe, trebuia să se abțină de la orice legături sexuale. Nu fiindcă era ceva în neregulă cu actul sexual, ci era un semn al postului. Și tot marele reformator Jean Calvin face un comentariu care cred că ne ajută pe fiecare. Și spune în felul următor: chiar dacă nu este nimic rău sau murdar în legătura căsătoriei, totuși israeliții trebuiau să-și amintească că trebuie să renunțe pe cât posibil, la grijile pământești și toate legăturile trupești să fie date la o parte, astfel ca întreaga lor atenție să fie îndreptată spre scopuri spirituale și anume spre ascultarea legii lui Dumnezeu. Am încheiat citatul. În conformitate cu Noul Testament, singurul motiv pentru care trebuie să ne abținem de la relațiile maritale este pentru scop spiritual și doar temporar, zice Apostolul Pavel la 1 Corinteni, capitolul 7, cu versetul 5. Israeliții au încercat să respecte acest principiu și s-au abținut de la orice relații sexuale vreme de 3 zile pentru ca să-și îndrepte toată atenția spre rege și spre lege. Acestea au fost pregătirile făcute de Israel, dar sigur că apare o întrebare. Ce putem să spunem noi despre pregătirea noastră? Ceea ce a fost adevărat pentru Israel este adevărat și pentru noi, sigur, într-un sens diferit. Regele nostru stă să vină, dragii mei. Regele nostru stă să vină. Datorită învierii și înălțării lui Iisus Hristos, El este rege acum. Odată, de mult, a venit în lume ca să se nască într-o iezle săracă și să moară pe cruce pentru cei păcătoși. Curând însă, El va reveni pe norii cerului în glorie ca să judece această lume. Regele nostru va veni, dragii mei. Nu-i nicio îndoială despre acest lucru. Întrebarea este dacă noi suntem pregătiți să întâmpinăm pe regele nostru așa cum a trebuit să se pregătească Israel să-L întâmpine pe Dumnezeu care se cobora la ei pe muntele Sinai. Mulți oameni simt că au nevoie, că avem nevoie de ceva ca să fim gata să-L întâlnim pe Dumnezeu. Și știm și am citit că nu putem sta în prezența lui Dumnezeu oricum. Și de-aia ne întrebăm cum trebuie să urcăm noi pe muntele sfânt al lui Dumnezeu. În vechime, de la 1700-1800 încoace, toți cei care voiau să urce pe locul considerat de tradiție ca fiind muntele Sinai pe care Dumnezeu s-a arătat și a vorbit, Jebel Musa, muntele Domnului, era așteptat, orice călător era așteptat de un călugăr de la mănăstirea Sfânta Ecaterina, care trebuia să asculte confesiunea fiecărui călător și să se asigure că era pregătit din punct de vedere spiritual ca să calce în acel loc sacru în care se credea că este prezența lui Dumnezeu. Asta spuneau și asta spun și astăzi călugării de la muntele Sinai. Prima dată treci pe la mănăstire și după aceea te urci pe muntele Domnului. Ăștia erau pașii care trebuiau făcuți. Sigur că lucrul este bun, trebuie să fim curați, bineînțeles. Sfânta Scriptură spune că trebuie să ne curățăm, la 2 Corinteni 7:1, trebuie să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne aducem sfințirea până la capăt în frica de Dumnezeu. Motivul pentru care trebuie să fim curați este că doar așa îl putem întâlni pe Dumnezeu. Vă mai amintiți de Psalmul 24 unde David întreabă: cine va putea să se suie pe muntele Domnului? Cine se va ridica până la muntele Lui? La locul Lui cel Sfânt. Răspunsul îl dădea tot David în versetul 4. Cel care are mâinile nevinovate și inima curată. Când vine vorba să ne întâlnim cu Dumnezeu, nu putem veni oricum. Nu putem veni așa cum suntem, fiindcă Biblia vorbește despre sfințirea fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Necazul nostru mare, mare de tot este că nu putem să ne facem suficient de sfinți pentru acest Dumnezeu. Nu putem să ne facem suficient de sfinți pentru acest Dumnezeu. Asta este problema tuturor celor care se curăță sau încearcă să se curățe. Din ziua în care păcatul a intrat în lume, omul tot încearcă să se curățe. Adam și Eva, în încercarea lor de a se curăța, au cusut câteva frunze într-o încercare disperată de a-și acoperi păcatul. Și de atunci omenirea tot încearcă să se îmbrace în tot felul de moduri atunci când se întâlnește cu Dumnezeu. Și într-un fel sau altul, aproape fiecare religie are o anumită formă de autocurățire, de autopurificare. Religiile lumii oferă diferite moduri de a-ți spăla hainele ca să fii pregătit pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Însă niciodată nu ne putem curăți suficient de bine pentru Dumnezeu. Pentru că El este desăvârșit în sfințenie și chiar cele mai bune eforturi ale noastre sunt mânjite de păcat. Amintiți-vă de cuvintele lui Isaia, din Isaia 64:6. Și toate faptele noastre bune sunt o cârpă mânjită înaintea lui Dumnezeu. Așadar, suntem incapabili să ne curățim singuri. Ca să fim gata pentru venirea Regelui, avem nevoie de ceva mai mult decât de consacrarea personală. Avem nevoie de același lucru de care a avut nevoie și Israelul. Avem nevoie de un mijlocitor. Mijlocitorul este cel aflat între, un intermediar, ceva care leagă, care acoperă prăpastia dintre două părți aflate la distanță și în acest caz este vorba despre acoperirea distanței, a prăpastiei dintre Dumnezeul transcendent și sfânt și poporul păcătos. Prăpastia asta trebuie acoperită cumva. Moise, ne aducem aminte, a slujit ca mijlocitor al Israelului încă de când Dumnezeu l-a chemat în rugul aprins. Dumnezeu i-a dat accesul lui Moise un acces special. A fost privilegiu unic, doar al lui Moise să vorbească direct cu Dumnezeu. Și ori de câte ori Dumnezeu avea ceva de spus poporului, vorbea cu Moise și acesta, profetul, transmitea mai departe poporului. Moise a fost acela care le-a spus că Dumnezeu îi va izbăvi din robie. Moise a fost cel care le-a dat instrucțiunile cum să sărbătorească Paștele. Moise le-a spus cum să-și răscumpere fiii. Moise le-a spus despre mană, Moise le-a spus despre prepelițe. Și în acest rol de mijlocitor, Moise reprezenta poporul în fața lui Dumnezeu. A strigat Moise către Domnul atunci când poporul a avut nevoie de apă. Tot el a mijlocit pentru popor, ridicându-și mâinile în rugăciune în timpul bătăliei de la Refidim. Ei bine, pe muntele Sinai, Moise a continuat să slujească în acest rol, slujbă de mijlocitor. A vorbit cu Dumnezeu în numele poporului. Dumnezeu a vorbit cu Moise și a făcut-o în așa fel încât să confirme statutul lui Moise în ochii poporului. Și i-a spus lui Moise astfel: iată, voi veni la tine într-un nor gros pentru ca să audă poporul când îți voi vorbi și să aibă întotdeauna încredere în tine. Exod 19:9. Vorbind așadar cu o voce audibilă, Dumnezeu l-a autentificat pe Moise ca și profet. Și până în ziua de astăzi, Moise este cinstit ca un mesager credincios al lui Dumnezeu, exact așa cum a promis Dumnezeu. Ca mijlocitor, Moise a fost un mesager în ambele direcții. Era slujba lui să țină liniile de comunicare deschise, dinspre popor spre Dumnezeu și dinspre Dumnezeu spre popor. Însă mai era ceva important. Și Scriptura spune în versetul 14 și 15 în felul următor: Moise s-a coborât de pe munte la popor, a sfințit poporul și ei și-au spălat hainele. Și a zis poporului: fiți gata în 3 zile, să nu vă apropiați de vreo femeie. Înainte de a repeta ce vrea Dumnezeu de la ei, Moise, am citit, a sfințit poporul. Acționând ca mijlocitor, i-a pus deoparte pe israeliți pentru Dumnezeu. Sigur că întrebarea este, cum i-a sfințit Moise pe israeliți? Cum a făcut lucrul ăsta? Ce a făcut? Biblia nu spune, dar se pare că a făcut un fel de slujbă, de ceremonie, de sfințire sau de consacrare a poporului. A făcut ceva care să-i sfințească pe israeliți. N-a fost suficient ca aceștia să spele hainele. Aveau nevoie ca Dumnezeu să-i curățească. Și asta a făcut Dumnezeu prin intermediul mijlocitorului lui. Ce a făcut Moise în mod concret? Ce acțiune a întreprins Moise pentru ca efectul ei să fie sfințirea poporului? Cel mai plauzibil răspuns, cea mai probabilă explicație este că Moise a adus o jertfă. Întotdeauna asta cere Dumnezeu pentru sfințire. Înainte de a fi considerați neprihăniți în ochii lui Dumnezeu, a trebuit adus o jertfă pentru păcatele noastre. Așa a făcut și Adam și Eva în încercarea lor de a-și acoperi păcatul. Aveau nevoie de harul lui Dumnezeu care să-i îmbrace cu pielea animalelor oferite în locul lor. Pentru păcatele lor. Cea mai bună cale pentru Moise de a-i sfinți pe izraeliți era să aducă o jertfă pentru păcatele lor și avea și un precedent foarte bun în propria lui experiență. Pentru că înainte ca Dumnezeu să scoată Israelul din Egipt, i-a spus lui Moise în felul următor: pune-mi deoparte ca sfânt pe orice întâi născut, pe orice întâi născut dintre copiii lui Israel. Cum a pus Moise deoparte pe întâi născuța Israelului? Aducând o jertfă. Un înlocuitor pentru păcatele lor. Moise va face la fel mai târziu când va veni vremea să-l pună deoparte pe Aron și pe fiii săi ca preoți a Israelului. Ca parte a consacrării lor preoțești, Moise a jertfit un taur tânăr și doi berbeci ca jertfă pentru păcat. Chiar dacă nu putem să fim absolut siguri de acest lucru, pare foarte probabil că atunci când Moise a primit porunca să sfințească poporul, a făcut-o așa cum știa el, aducând o jertfă. Ăsta era rolul lui de mijlocitor. Nu doar să facă conversație cu Dumnezeu, ci să sfințească poporul făcând dispășire pentru păcatele lor. Și noi, dragii mei, avem nevoie de exact același lucru. Avem nevoie de un mijlocitor care să ne curățească de păcate și să ne sfințească pentru slujirea lui Dumnezeu. Iar prin harul lui Dumnezeu avem un astfel de mijlocitor. Biblia spune că există un mijlocitor mult mai bun și mai mare decât Moise. Mijlocitorul cel mai bun, singurul de altfel. Iar numele lui este Iisus Hristos. Iisus Hristos este răspunsul la ghicitoarea aceasta a imanenței și a transcendenței lui Dumnezeu. Cum e Dumnezeu? Transcendent? Cum e Dumnezeu? Imanent? E prietenul nostru sau e Dumnezeu foc mistuitor? Dragii mei, aduceți-vă aminte că Iisus Hristos este Emanuel, Dumnezeu cu noi. Și fiindcă Iisus Hristos este divin în proporție de 100%, are toată măreția regească. Fiindcă este 100% om, Iisus împărtășește întreaga noastră umanitate, sau cum spune un autor contemporan, întreaga noastră omenitate. El este mijlocitorul care merge și vorbește cu Dumnezeu pentru noi și care ne curățește pe fiecare dintre noi ca să putem sta în prezența lui Dumnezeu. Și așa cum spune și Sfânta Scriptură la Evrei, capitolul 10 cu versetul 10, prin această voie, zice, am fost sfințiți noi, și anume prin jertfirea trupului lui Iisus Hristos, odată pentru totdeauna. În Iisus Hristos, Dumnezeu este, Dumnezeul transcendent este imanent. Aș vrea să vă aduc aminte de cuvintele unei colinde, unui cântec de Crăciun, versurile lui Charles Wesley, care traducătorul în limba română a reușit să păstreze cât de cât ideea originală, și care la a doua strofă spune în felul următor: cel din cerul minunat, preamărit și înălțat, pe pământ jos a venit și ca noi trup a primit. S-a jertfit, a pătimit, chiar și moartea a suferit. De păcate ne-a spălat, viață nouă El ne-a dat. Fără să renunțe la natura Lui divină, Iisus a luat natura omenească și astfel a intrat în umanitatea noastră, însă fără păcat. Ca om, Iisus Hristos ne-l-a arătat pe Dumnezeu. Ca om, Iisus Hristos a murit pe cruce, a suferit și a murit pe cruce pentru păcatele noastre. Așadar, Dumnezeul transcendent este imanent prin persoana Fiului Său, Iisus Hristos. Acum, pentru o vreme încă, Hristos Iisus este în cer. Acolo unde El domnește ca împărat atotputernic. În același timp, El este cu noi și în noi prin Duhul Său cel Sfânt. Însă, așteptăm ziua când El va reveni cu glorie ca să ne ia la El pentru totdeauna. Iar în acea zi glorioasă, strălucitoare, se va auzi o voce puternică din tronul lui Dumnezeu, care va zice, după cum citim la Apocalipsa, capitolul 21 cu versetul 3: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El, Dumnezeu, va locui cu ei și ei vor fi poporul lui. Și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. Dumnezeu va fi cu noi. Și noi vom fi cu Dumnezeu pentru veci de veci. Prin Domnul și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui și binecuvântat să fie cuvântul Său în veci. Amin.